De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do luns, no que xa estamos a día 3 de outubro. En pleno mes de outubro comenzando este mes de outubro. Mes de castañas, xa saben, hai que ir aí a apañar castañas ao monte. Eso sí, o monte tendono, digo, porque ás veces hai conflictos despois. Castañas ao monte, tamén tempo de apañarnos cogumelos, tempo de outono que temos, propio do outono, xa pois con fresquiño polas mañás, tamén polas tardes e polas noites, con, bueno, un pouco de indefinición, pois o que se en principio se pensaba que podía ser unhas xornadas soleadas, pois bueno, matizanse un pouco ás veces e cambian, empeza a ser cambiante o tempo, empeza a ser propio de outono. E cuidado, que faltan os temporales, non? Faltan as, en fin, os ventos fortes que tamén chegarán polo outono. O verán acabouse, foise co vento. Pero bueno, estamos en unha época interesante a do outono tamén, unha época interesante para en fin, disfrutala tamén. Xa saben aquilo de que, home, pois os bosques volvense así de cor dourada e tal, en fin, empeza a caer ya folla aos árbores e descubrimos de repente que donde había un frondoso bosque, pois aí non sei cantos niños de nespra asiática porque estaban ocultos polas follas das árbores e todo isto. Bueno, para comezar quería lerlles, non é de coña, de verdad, é un tuit de Fernández Vara, do dirixente socialista extremeño. E di así, casi vou ler en castelán para que quede clariño, tal e como o parece que o escribiu el ou quen o escribira. Yo que el PP estaría bastante preocupado porque el PSOE aspira a ganarle. Aí queda eso, Fernández Vara, en Twitter esta mañá. Bueno, as respostas dos tuiteros non teñen desperdicio. Por exemplo, Víctor Din, e lo suelta así, sin descojonarse de risa ni nada. Que valor el deste tipo. Niñidal, ganarlle en qué? En dar vergonza allea. Roberto Di, el tío de la vara, nos toman por lo que son. Este é o nivel, di outro. Ai, 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 por favor, que penica. Ou cínico ou tonto de remate, di outro. E bueno, hai quen se limita a decir ja, 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 simplemente. Non debería facer declaracións borrachos, di agente Supertramp. Mira, escoito a este payaso, me poño de mala leite, ademais de facha imbécil. Que bebe este home? Bueno, non lle sigo lendo porque hai unha retaíla de reaccións a este tweet deste home, non? De Fernández Vara, o dirixente extremeño, que é iso. Que pasa, non? A isto, beberon algo? Houve aí algún virus no Partido Socialista? Que aconteceu? O que acontece? Porque, en fin, bueno, pois eso. Que o PP debe estar preocupado, porque o PSOE aspira a gañarlle, di Fernández Vara. Non sei canto, porque, bueno, e ademais, que preocupados deben estar no Partido Popular, porque xa saben, a corrente, en fin, dentro do PSOE é que si a abstención, pero con condicións, imos a poñer condicións para a abstención. No PP están preocupadísimos, porque xa saben, a alternativa é novas eleccións. E claro, pues no PP moi preocupados, saben. E Así, así comenzamos este luns 3 de outubro de 2016 ainda. Cos saúdos tamén a París, a Parisares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, París, que
tal? Hola, moi bo día, Xosé. Pois nada, aquí disfrutando e poñendo de banda sonora así un pouquiño, como estou nos controles técnicos, pois ante un tuit alucinóxeno, pois un pouquiño de música psicodélica, non? Jimi Hendrix, estas cousas que vou empezar o día, pois prestan ben.
Bueno, pois Fernández Vara di que, bueno, está, que teñen que preocuparse no PP, eh?
Ole,
que aspiran a ganarles.
Ole, Fernández Vara.
Aí queda eso.
Corumpa.
Aí queda eso. Eu creo que neste... Bueno, nesta comisión executiva, non sei que hubo este fin de semana, fumaron algo aí, ou non sei, non?
O LSD fixo moito dano. A finais dos 60.
Sí, sí. En fin, hoxe é San Francisco de Borja. San Francisco de Borja, hai que dar.
Pero de los Borja, no, esos eran Borgia, perdón.
Ese era Borgia, sí, no, este Borja.
Borja sin máis.
San Francisco de Borja. Así que os Franciscos de Borja están están de santo. Parabéns para eles.
Parabéns para eles, claro que sí.
En fin, aparte de todo eso, pois
da psicodelia e demais.
Sí, casi vale a pena falar do tempo. Porque de política,
penso que sí, penso que sí.
Como están as cousas.
Pois nada, habrá que falar do tempo daquela.
Por certo, este Ignacio Escolar di hoxe en el diario que os que toman o poder no PSOE conquistan un solar, di.
Claro.
O que queda de Ferraz despois do bombardeo. O solar, sí que, ¿no?
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, tempo inestable. Bueno, isto prometíamoslas moi felices o fin de semana, xa para despois do domingo isto vai ser jauja. Bueno, pois sí, non tan jauja.
Eu xa sospeitaba porque te vi sorrir moito esta mañá, dixe mala cousa.
Non tan jauja. Hoxe veremos algunhas nubes altas, pero é que para mañá agárdase chuvia.
Bueno, ves, xa me parecía a min tanta felicidade.
As navizas
na tua
están
fiana.
Felices. As navizas están felices,
oh,
que merda,
felices, que as navizas ou grelos.
Bueno, vamos alá. Imos con esa pronóstico do tempo. Como decía, hoxe agardamos nubes altas que non van a impedir, eso sí, o paso do sol. Temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso, tanto nas mínimas como nas máximas. Evento frouxo e de compoñente sur. E para mañá martes, pois inestabilidade. Xornada de ceos moi anubrados, eso sí, por alá, polo leste de Ourense, por exemplo, pois non vai chover, ou tampouco no sur de Lugo.
Pois nada, imos con unidade móvil, imos para Lugo.
Exactamente, imos para Lugo. Sin embargo, pois por aquí ou por acá caerán chuvias durante a mañá na Coruña, no norte de Pontevedra, tamén en puntos da provincia de Lugo. Persistirán durante a tarde, pero solo no norte da Coruña. As temperaturas mínimas serán algo máis altas que na xornada anterior, é dicir, chuvias e humidade. O sea, chuvias e calor que fai que aumente esa sensación de humidade que se pega ao corpo. Vento frouxo de compoñente sur nas primeiras horas, que virará despois ao norte. Frouxo, soprará frouxo tras o paso da fronte. Bueno, o mércores recuperamos a estabilidade atmosférica, con ceos pouco anubrados, con algúns intervalos de nubes altas. Pode haber bancos de néboa que poden ser xeneralizados, bancos de néboa matinais que poden ser xeneralizados, temperaturas mínimas que descenden lixeiramente, as máximas, sin embargo, tenden a ir ascendendo na xornada do mércores, pero cando falamos de ascenso, falamos xa nesta época de unhas temperaturas máximas en torno a 21 grados, xa nada espectacular, agradables, eso sí. Vento frouxo do nordés con núcleos de intensidade moderada na costa da Morte. Despois, o xoves xa, claro, que daqui a lá a cousa pode mudar, pero altas presións, con ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas mínimas sen cambios, con máximas pois en ascenso suave, vento frouxo do nordés e intervalos de moderado no litoral da Coruña.
Vamos, que nos faltan os cocoteros e os daiquiris, vamos.
Nada. As altas presións impiden a chegada de borrascas, bueno, e de frontes atlánticas.
Se chegará Pepe Carrebaixa.
Polas altas presións que están localizadas ao norte de Europa e que nos... En fin, nos aí conteñen as...
Hombre, para algo somos europeos, non?
Exacto, somos ou non somos.
Por suposto.
Pois nada, eso que hai polo momento. Eso sí, despois, bueno, agora falaremos da prensa e todo eso, pero despois hoxe temos esa tertulia diferente que se gusta,
bueno,
a ti tanto dos luns,
bueno,
sabes,
y tanto, ¿no? Y tanto.
Falamos, y claro, tanto. Que falamos do ano que de...
non quero dicir nada.
No.
Que mira que Nanito está aí pendente.
Oye,
hombre,
por
despois...
certo, esta semana
chámanos a atención.
Temos doble concerto na fábrica, non?
Sí, señor.
Doble concerto, un venres e outro sábado.
Un venres e outro sábado. Relación doble.
Para que non se queixe ninguén, sí, señor.
E vos concertos, ademais,
sí, ¿no?
Moi vos.
Sí, un é unha...
Eu aconsello, moi vos.
Sí,
bueno. Un entre folk o jazz, non, new age, non, música... Grandes músicos que nos chegan dende Finlandia para o venres. E despois o sábado temos a Black Beastage, que é unha super banda, unha bandaza, diría eu, de soul, con clásicos de soul de toda a vida, como temas de Marvin Gaye, de Aretha Franklin, de Otis Redding. Bueno, incluso un bello coñecido. Ti te acordas dun programa chamado Por Cotejo, desta casa de... Te acordás de
Richie?
Outro era Tito Lesente.
Tito.
Pero Richie Rozas, que era o seu partener, pois,
guitarra desta... A guitarra tamén aí, nesta.
Efectivamente, pois aí estarán os Black Beastage aí dando moita leña, moita cera, como se
dice.
Black Beastage One, sí, señor.
Bueno,
pero pues, super banda,
super banda.
Estarán
o sábado
sí.
na fábrica ás 8:30, ás 8:30
da tarde.
Así que disfrutar da música.
Sí.
Dúas boas oportunidades para disfrutar da música este fin de semana, bueno, o venres, o fin de semana anticipado, o venres e o sábado.
E o venres, vamos, que fíame de pasado por alto nome, non, da agrupación esta finlandesa, que Jouni Koskimaki and High Register Orchestra. Es que de Finlandia, cuidado.
Finlandeses, ¿no?
Sí, señor. Con Jouni Koskimaki, mandolina, mandola, tenor e guitarra, Riku Kettunen, mandolina e guitarra, Antti Herman, o violino, Pekka Natinen, o clarinete, guitarra, mandola, tenor e saxofón soprano, e Pekka Torminen, ou algo así. Eso non sei, unha pronunciación finlandesa non me sai,
bueno,
a estas horas da mañán moito, e o baixo. Pero,
bueno,
pero
tranos música de tradicional do ártico finlandés.
Musicazos,
¿no?
Sí, la verdad é que sí, musicazos.
Temos dos Balcáns, jazz, en fin, un pouco de todo.
Músicas,
¿no?,
étnicas, bueno... De verdade, que unha super banda. E o sábado outra bandaza de soul.
Pois a do venres, ademais, en fin, que é nun día de semana, pero xa cando remata a semana,
sí.
As 8:30 da tarde. Pero ademais ten un atractivo que ademais encima a entrada é gratuita.
Un atractivo, que... diría eu, moi grande. Moi grande, e encima
sí. Bueno, dos sábados son 3,5 €.
Tampouco
non falamos de, en fin, de unha entrada que empeña ninguén, non?
Non, aparte, xa digo, para ver unha super banda así, claro. Paga a pena, eh?
Bueno, pois, semana musical, ou fin de semana musical na fábrica de Perillo.
E os xoves a facer cestos.
Ah, sí, vamos a facer cestos.
Hombre.
Hoy empeza aí a temporada dos cestos.
Empezarás, ¿no?
Señor. Sí. En principio conto con
ahí.
A primeira aquí, después podes latar aí.
Como que a primeira aquí? No, vamos a ver. No, che, quieto parado. Hai que ser serios, ¿eh?
Bueno, non sei que, bueno, por si os nosos ointes, bueno, si nos siguen habitualmente xa saben de que vai, pero que se, bueno, que eso, que empeza a temporada de cestos, con perdón, bueno, empeza o curso de cestería. Para ser máis exactos, que organiza a Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca, en a Casa do Pobo de Mera. Creo que as 4:30.
Sí, 4:30, 6:30 da tarde.
Exacto.
Na Casa do Pobo. Este xoves comeza.
Este xoves comeza e, bueno,
aí está Xosé, aí este xoves xa facendo cestos e con todo.
Que eu xa teño, xa superei o curso de iniciación,
Ah, sí? Sí, pero xa deron o parabén e todo. Bueno, teño que falar eu coa profe, non sei.
Xa empezou casi no de perfeccionamento, xa. Así que casi podo dar clases aos que veñan de novatos.
Pero se me comentaches agora que lataches un montón. Quita, que che van dar.
Bueno, en fin.
Sí, eso.
Algo testiño teño por aí.
Sí.
Que máis? Digo que o que queira anotarse tes por aí o teléfono a man.
Sí. E se non o teño, vamos, vou onde sea. Bueno, vou onde sea por él, sí, mira.
Non sei se a estas alturas aínda quedan prazas libres, pero é posible. Bueno, pois pues, o que queira anotarse, pois pues, que chame por teléfono xa.
Ao teléfono 690 811 350, 690 811 350.
Pois xa la, curso de cestería. En fin, que eso, que comezan os textos. Tamén xa saben que hai actividade nas bibliotecas, bueno, toda a semana. Toda a semaniña, nas bibliotecas hai que chamar,
Sí, hai que chamar
logo,
por teléfono.
Exacto, hai que ir chamando, reservando praza para
que vamos
chamar
a
ou acercarse ás bibliotecas.
Son actividades para cada unha das bibliotecas que temos en Oleiros, que son moitas, non? E daquela, pois iso, as prazas pois son limitadas, non? O ideal son 20, 20, 25, por aí, daquela, claro. Si vai máis xente do que se oferta, pois tampouco claro, se pode disfrutar axeitadamente, claro, non, claro, da actividade. Polo tanto, pois é ben que chame,
sí, é ben chamar ou a xegarse pola biblioteca, praza, reservar ali a plaza para, claro, que logo pois non haxa
que hai moitos xa
para disfrutar desas, sí, sí, como distir desas actividades, en fin, para
que moitas delas agora ademais son contacontos para bebés, nenos pequenos, os nenos, bueno, se saben, choran tal, entón pois daquela o ideal é eso, un grupo pois axeitado, non? Para poder disfrutar plenamente da actividade.
En fin, vamos coa prensa. Parece.
Bueno, se pues veña outra. Nada, falando de espectáculos, destas cousas, vimos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Imos a logo con ese repaso a prensa. Cada vez estou máis colgado de Twitter, man. Porque sí, hai xente moi ingeniosa en Twitter, a verdade que sí. Mira, aí acabo de ver un de donde se ve a Mariano Rajoy así nunha, en fin, nunha fotografía, como mirándose as uñas así, en fin, distraído. E daquela leo: Rajoy tranquilo, contempla o panorama. Gürtel, PSOE, pero a él, sin moverse do sillón, vai a caer nas maus a presidencia do país.
Certo.
En fin, imos con ese repaso ás portadas dos periódicos, ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Este diario destaca que Colombia vota non ao acordo de paz coas FARC por un puñado de votos, que di outro. Bueno, a participación creo que foi moi baixa, estuvo en torno ao 40%, creo, e gañou tamén por moi pouquiña diferencia. Bueno, estuvo prácticamente empatado, pero 50,2% dos electores, ao parecer, non apoia o pacto alcanzado recentemente en La Habana, e o presidente Santos queda nunha situación moi comprometida. Quen se ve reforzado é o expresidente Uribe, que, bueno, era o que propugnaba, era o principal, un dos que propugnaban o apoio ou que fixo campaña polo non. Di La Voz que as FARC están desoladas en La Habana, donde creeron ter xestado a paz. Bueno, pois pues este é o principal titular ahora mismo en La Voz de Galicia. Este diario di tamén que o PP gaña tamén na emigración, fala en referencia ás eleccións ao Parlamento Galego, gaña tamén na emigración e mantén os seus 41 deputados no Parlamento. Aseguráronse un escano que estaba en disputa por Ourense entre os socialistas e os populares. O PP logrou 1059 votos fronte aos 344 do PSOE. E iso que aínda non houbera o Cristo dentro do PSOE. Bueno, algo xa había, pero non o Cristo gordo, quero decir. A Fiscalía pide para Artur Mas 9 anos e medio de inhabilitación polo 9N, outro dos titulares de La Voz. E logo, co título de A caída de Pedro Sánchez, este periódico di que o PSOE sigue roto entre os que queren deixar gobernar a Rajoy e os que defenden o non. O Partido Popular tende llamado aos socialistas Ciudadanos pídelles que se asteñan e Podemos que non o fagan. En fin, Ciudadanos di xa non, agora xa non hai excusa, xa se pode esto pactar un goberno, din desde Ciudadanos. Estamos dando o espectáculo. Tanto Díaz como Sánchez eran conscientes do ridículo internacional que estaba facendo o PSOE no comité. Eduardo Madina perfílase como portavoz do Grupo Parlamentario Socialista, di tamén este diario. Galicia quédase fora da xestora, o órgano que tomou as rendas do PSOE incluye os vocales de só 8 das 17 comunidades autónomas, e dirixentes do PSDG piden que Pilar Cancela dimita. A presidenta da xestora di que non pensa dar un paso atrás. Tamén en La Voz vemos que os fornos volveron a fumear, di, na Ponte Nova. Foi o acto central das festas de outubro da Ponte Nova, que concluyen hoxe. Asaltan a Torre dos Maestros na Coruña, desvalixan a sociedade filatélica. Os ladróns, que foron gravados por cámaras de seguridade, entraron tamén nun trasteiro e nun despacho de abogados. Máis cousas na portada de La Voz, en sociedade, o japonés Yoshinori Oshumi é o Premio Nobel de Medicina 2006. Foi galardonado polos seus descubrimentos na autofagia, o mecanismo que permite ás células humanas repararse a sí mesmo. O precio do leite subiu en Galicia en agosto, pero sigue sendo o máis baixo de España. Falamos do precio do leite en orixe, do precio que se lle paga aos gandeiros. Pagouse aos produtores a 27,2 céntimos, no que supón o primeiro repunte no que vai de ano. Despois, pois, 70 e tantos, 80 céntimos costa un litro de leite nos supermercados. En La Voz tamén, que un equipo da Garda Civil dedícase en exclusiva a buscar pistas de Diana nas imaxes, di tamén este diario. O diario La Opinión da Coruña, París, que conta nos titulares digitais, ou na edición digital.
Na edición digital, de entrada, ten un bo titular que é a nova xestora do PSOE dividida sobre o non a Rajoy. Tamén que a xestora do PSDG se reafirma na súa vixencia, que o non de Barcón e Sánchez divide a socialistas da área. Tamén titula La Opinión que o Nobel de Medicina premia o descubridor da autofaxia. Tamén que a maioría de coruñeses usa o coche para chegar ao traballo e abandona o para o lecer. Curioso dato. Tamén que Galicia vivirá unha semana de tempo seco e máximas de 25 graus. Non o crean, xa yo digo eu, xa ve, será menos máxima. Tamén que un motorista morre ao chocar cun árbore en Oza Cesuras. Farto das redes sociais, así podes borrar as túas contas. É outro titular. Que a DGT reforza a vixiancia en estradas convencionais. Choque cun andamio na avenida de Oza. E por último, que Ortega sube un 7% o aluguer ás tendas de Inditex e ingresa 20 millóns en medio ano. Estes son os titulares, Xosé.
Muy bien, pues mientras intentamos a conexión coa policía local, contolles tamén algúns dos titulares que aparecen na edición digital del Ideal Gallego, outro xornal coruñés. Di esta cabeceira que o acordo do Paseo das Pontes está colonizado, o acueducto do Paseo das Pontes está colonizado pola vexetación. Tamén que morre un motorista a saírse da vía en Oza Cesuras, á altura de Trasanquelos, e que os grandes proxectos para a Coruña carecen de financiamento municipal. Di tamén el Ideal que a Comisión Xestora do PSOE celebra hoxe a súa primeira reunión, que Inditex abona ya a Ortega 20 millóns en 6 meses en concepto de aluguer. Veciños do barrio das Flores denuncian o uso de unha pista deportiva como aparcadoiro, e Cospedal di que España vive un momento que require moderación e non radicales. E agora sí, monos ata a sede da Policía Local de Oleiros, da Policía Municipal. Falamos un día máis con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bon día.
Hola, bon día, Xosé.
Que tal, alguna incidencia que destacar?
Bueno, bastante tranquilo, pero sí. Bueno, alguna hai, ¿no? Decir que o viernes, o día 30, pola mañán, que é un árbol ali, María Pilar Esteve Diéguez, en nos, o árbol era un árbol grande, de 20-30 metros de longitud, uh-huh. Caeu e cruzou totalmente a vía, Houve que está regulando mentres non se cortou este árbol, non, non produciu ningún ferido. Se romperon cables da telefonía e outro de Fenosa. Además dañou un cierre de privado, non? Bueno, houve que regular ali, volvo a repetir, hasta que se retirou o árbol dali, non? Despois o viernes, isto pola noite, sobre cerca das 4 da mañán, se recibiu un aviso dun local de Santa Cristina, que a unha muller lle habían sustraído o bolso. Os autores parece que eran unha parexa, un home e unha muller, que saliran do local e se encontraban nun vehículo estacionado a pouca distancia. A patrulla personouse no lugar, efectivamente, unha vez inspeccionado este coche, pois algunhas pertenencias da víctima estaban dentro do vehículo. Este era un hurto. Polos postos se identificou a esta parexa. Bueno, se informou a perjudicada de facer a correspondiente denuncia na Guardia Civil, porque isto ten que ser a través de denuncia, cousa que fixo. Estos autores, bueno, teñan un domicilio na Coruña, era unha parexa. Despois, o domingo, sobre as 17 horas recibimos unhas chamadas ali de veciños de Santa Cruz que estaba ardendo un contenedor de papel. Nos desplazamos ao lugar, además o Servicio Municipal de Emergencias, logrando extinguir, despois de vaciar todo o contenido do mismo, ¿no? Se extinguiu o fuego, non houve que levantar máis daños de que a decoloración do propio contenedor. Eso sé, pues esto fue lo que tuvimos así de como destacable de este fin de semana.
Muy bien, pues nada, como siempre, muchísimas gracias, pasedes un buen día, que bueno, que todo transcurra con normalidad.
Muy bien, José.
Hasta mañana.
Bueno, gracias. Damn right.
Bueno, pues después da información que nos facilitaban dende a policía local, das incidencias máis destacables da fin de semana, imos a escoitar o boletín e despois, xa sabe, o que lle cadre, non? Aí con Nano García, pois falaremos do que toque. El manda nesa sección.